sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya tukumibali na moko na ndambo 21h30 na Bunagana pe na munile nyonso ya ekolo Kongo Demokratika. Awa na Washington ngumba mokonzi ya Etats-Unis tukuminde ngonga ya zomi na mitano na ndambo 15h30 buhibu la munabilo banso na manaka na biso sango ya mukilelilo, sango na biso na lokota la Lingala na lulaka la America, The Voice of America, wutu Washington DC. Fatuma kala la Alimasi na Franklin Sidraka, bazali unjila Masini. Sango ya mukilelilo, edisho na biso ya Mibale, pesa medibino, wutu studio Zomi na Sambo na Edi Isango. Na sango ya mukilelilo, tokolobela. Kanda pe bo bendani bozala kilelo na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu sima na bubumi ya soda moko ekolo Kongo Demokratika na masasi ya bayu Rwanda na ndelo kati na bikolo mibale
biso toza po esengo mingi basi bazongisi koro ya soda na biso o kongolea kufela kina Rwanda yango moni batu baoyemba ero ero
kulika batumbuki ba ADF libwa babomami na mampinga maikolo Kongo Demokratik na territoire ya Beni minduki mwambe pe mbisali limisusu ya basima minduki miboto la maki na mboka Oisha.
Lelo ba yeli biso non seulement ba rescapé mais aussi ba ADF oyo babanda kotungisa bana ya mboka. Non seulement tobomi ba ADF oyo tokundaki mais dis-moi ba yeli biso ba mususu.
FCC Front Commun pour le Congo, Libo Kiliamangomba, Mazali Sima Namokondi ya Kala, Joseph Kabila, Lipamelibo Longolami, ya Bakilini Beko Bayango, na Assemblée Nationale, Pibalaki, Kosala Makasi, ya Kozongi Sabango.
Tina nini na muna na kitena misa. Bande kwa komisyon ba ediango, Libeko na biso na Assemblée obite, vote nyosu etali bato. Esengilite sa emana bilitin sekre.
Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike sakula ki lobi ete ezali kozwa miko na tina ya kopekisa bola kisami misapi, bolandi bato pe bo bengani bato baike na basusu na franse e bengami stigmatizasyon tope chasa loma po na bitumba ekolo Kongo Demokratike ezali kufunda Rwanda kosala na mabele mayango na sima ya ba M23. Na lina kanabiso na Bozindo, mosali wabino Edi Isango, akosolola na mokambi ya Commission Nationale ya Droit de l'Homme, eye ezali eteni ya mbula matari po na demokrasi tukolanda bongo, Mushinkoke Mwamusa Mwamba. Yambona yango tokopesa bino sango na bokuse. Bobenda nipe matata na kanda mazaraki lelo na ndelo kati na Rwanda na ekolo Kongo Demokratika mingi mingi na petite barriere na ndelo kati na engumba Gisenyi na kina Rwanda pe ya Goma na ekolo Kongo Demokratika sima na Sudan moko ekolo Kongo Demokratika kubumama na masasi ya bayi mampinga ma Rwanda RDF malobi na liyebisi ete ba soda bayango ba zongisa ki masasi pe ba maki soda moko ya ekolo Kongo Demokratika uyu ya katisa ki ngambo ya Rwanda kino metre tukumi bale na mitano pe abandaki kubeta masasi na basali ba bokingi pe ba sivili ba ibazalaki kukatisa na petite barriere si mana yangonde ngambo mibale ibandaki kubeta na masasi mampinga ma Rwanda masengi na misala milandelaka bokingi to mekanisme de verification kutala likambo yango mulubili ya mbula materi ekolo Kongo Demokratika na ngambo na ye Patrick Muya ya pe alubi eti makambo mazalisika na misalami ya mekanisme ya verifikasyon ba konzi ba Rwanda bazungu saki nzutu ya suda yangu na Goma pe batubaiki babanda kibongo kusala milulu na nzembu pe na kutambolaka milulu misusu ya lulengi wana misalama kipe na Bukavu na ikuka ya sudi kivu epai bitulu kuna batope batambolaki mpo na kote mila president Paul Kagame ya Rwanda na ekolo na ye makambo mazaliko sa salama na tango mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zali kufunda Rwanda kusunga batomboki ba M23 na bitumba na bango bazali kusala na monili ya ekolo Kongo Demokratike M23 eboto la kini ekolo miliki mboka nzike lukola Bunagana nzokande batomboki ba M23 ba uti kusakola kalamingite ite ba botoli mboka Chengerero sima na buti kutindika ba FRDC mankangama ekolo Kongo Demokratike ba bazali kubunda na bango ba bundi ba M23 ba sakoli ete ba kuisi mpepo moko elingai kubeta bango masasi zalaki ya ngambo ya baiba bengi ba nguna babango Bosambi sami ya François Béa, mopesi tuli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi na maimatali Bokengi, bozengela ki lelu na seperka, boloko bonene ya makala na Kinshasa, ministère public esengi na bazuzi kubo ya bosenga ya bobimi sami po na mwantango ya François Béa, ba avokana basala ki zokande basambeli ba François Béa, ndi balobi haute cour militaire esengeli tepe kokite kosambi saye. Na politi Tiki FCC Front commun pour les Congo liboki lizali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila li pameli bolongolami ya bakelimi beko batano na Assemblée nationale mokambi atiamaki na tango ya nkokoso ya liboki liye Raymond Tshibanda alaki ete FCC e kosalila makoki mamango manso pona kozongisa bato baye balongolami po elobi ezali likambuli ya politiki pe esalami na bozangi bosembo ba ministre ya mambi ya sembo ya CRLJ Nikita Lia Molongo pona bikolo bia etuka ya Grand Lac bazali uto lobi na Kinshasa na boku ni na tina ya koyukisa makasi na misalami ya sembo na etuka eye ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratike Jean-Michel Samalukonde akundola kina misalami yango eti misalami ye mizali kosalama pona kuzbungisa esika bakambi ba bikolo na etuka eye bakubando kusala na mboko pona kimya petu mbwa na bango. Joe Biden mokonzi ya États-Unis apekisi lelo bana ba Amerika banso kosala mibembo na Ukraine a sakoli mokano mwango sima na bolimi sami ya ba bana ba Amerika babale ba Ukraine ba ibakendaki bango moko kubunda kuna. Mokolo mwayambo mwamposo moko yande mbula materi ya Belgika ekozungisa etikala lokola linu ya nkondo Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Demokratike mbula materi ya ekolo Congo Demokratike nde etongelie lilitato esika ya bokanisiye na mikolo mikoya na masano mwanamboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki lobby final ya NBA 103-90-90 Boston ya Celtics ezala ki bongo sezon ya yambo ya Jonathan Kuminga kusima na kopona mana NBA na club na ye ya sika Golden State Warriors Jonathan Kuminga azalika kanamibu zomi na libwa mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kanda pe bo bendani bozalaki lelo na Goma na Nord Kivu sima na bobomi ya Sudan moko ya ekolo Congo Demokratike na masasi ya bayi Rwanda na ndelo kati na bikolo mibale Fiston Ise Mwami azalaki na isika yango pe apesi biso sango eye uto petite barrière na Goma tolanda.
Ezalaki na tongo ya mokolo mwalelo nde likama liyeli salemaki na esika ebengami petite barrière na mundelo ekolo Congo Demokratike na mboka Rwanda. Nsima koboma soda moko ya FRDC na bayi pulusu ya mboka Rwanda, bayi mboka basopanaki na esika yango mpe bazalaki na posa ya kokatisa na ngambu kasi bayi bokengi bapekisai bango. Vio Lingala ekitaki na esika yango.
Biso toza po esengo mingi. Basi bazongisi koro ya soda na biso. Kongolea kufela kina Rwanda. Yango moni batubao yemba ero, ero.
Tuyuka litatoli ya muimbo kamoko. Tukuta na kina yene sika eye.
Awa, soto sana frontiere hoyo. Po moni populasyo ezo revandike. Tozo revandike. Doma tato kende na Rwanda. Bape sabiso ata mokonzi. Bakonzi amboka bape sabiso manu kito kende na Rwanda. Po tro se tro. Soda na biso. Kwa kufela kina mabele ya Rwanda na front na zone netre. Oh, vraiment, ye alingaki avanda na zone neutre wana ndio moni basoda rwande ngo balingaki ba intimider ye ndeye moko asali defense self defense na ye moko ndeye moko abet masasi po a pointer 5 soldats rwandais me bango basolo bade ezalaki 5 ne kweyaki wana na zone neutre wana nde ba pointaki soda na biso yango nde biso population to sengi na bakonzi ya mboka bapesa biso nzela yango nde tikito za lawa na petite barriere poto to kende na Rwanda to kende ko defendre mboka na biso
vika batundi moyi société civile ya etuka Nord Kivu na ngambu na ye asengi na bayi mboka ko kitsa mitema mya bango na mbula matari kuyikisa bokengi makasi ndelo ya bikolo bibale biye no kitembeba ya makasi salema na sika yango to ka vika
de la société civile, nous invitons les dirigeants à prendre toutes les mesures nécessaires. Surtout
biso ba société civile to sengela ba konjete bitumba bisi la poete kino bitumba bizali kuna kokoba kana ba imboka Goma ezalika ya komata to lingite guerre civile esalema mpe esengeli kolendisa bokengi na mundelo na biso na ekolo Rwanda na ba imboka to sengina bango bazala na kimia bakitisa mitema ya bango esengela mutu nyoso azala ekenge mpo mutu moko te akoisama na mutambo moye munguna akoki kotela bango.
Ma congolais de déployer en toute diligence des forces sur les frontières rwando-congolaises.
Mpona likama liye, bayimboka batomboka kimpenza mpe bayipulusu batiamaki na mundelo ya kolo Kongo demokratiki na ekolo Rwanda. Pona kopeksa mobulu moye mukokiko bimela na isika yango. Uta engumba Goma, Fiston Isimwami, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isimwama, mzokande bayi... Bayi mission commission ya vérification et bakitaki lelo na giseni pona kotala likambo yango bakendaki kotala basoda bayuka bazuka kite bayuka ki maluba na bango koleka batomboki ba ADF libwa ba bomami na mampinga maikolo Kongo demokratika na territoire ya Beni kaka na Nord Kivu minduki mwambe pe mibotolamaki na bisalili misusu lokola ba radio tupe ba wokitoki tubenga kana Lingala Motorola sima na bitumba bikasi nzinga nzinga na mboka Oisha Bolayi na Erikas Mwisi.
Le secteur opérationnel Sukula 1 et Pessi Sango Uye Liboso Yaba Pandi Sango na état-major Axe Nord Yaba Opération Sukula 1. Mpuna Molobelia, Misala Sukula 1, Capitaine Anthony Mwalusai, Babundi Badef, Bakimaki na Bibembe Biabango Bisusu. Toyoka Capitaine Anthony Mwalusai.
Le loba yé libiso non seulement ba rescapé mais aussi ba ADF oyo babanda kotungisa bana ya mboka. Non seulement tobomi ba ADF oyo tokundaki mais dis-moi ba yé libiso ba mususu oyo bazana bomo epo bana mboka bamona bangoke oyo nyonso tolobaka ezaka ba théâtre tête ba soda na biso baza engagé na terrain bazo sala msala.
Mpona molobeli ya misala Sukula en ontango ya bitumba biloko biyiki ya bafondi biye. Bimemamaki na ba ADF bibotolamaki mpe na mapinga maekolo Kongo demokratike. Abiyangi basoda baye, bazali na bitumba kozala basoda ya piko. Tulanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Tosenga na batu nyoso oyo, bandeko nyoso oyo, basoda bazana kati ya bitumba na kontra munguna, basala ete makasi na bango ekitate. Population na biso baza na confiance na biso, bazo sala nyoso poto resir, kopesa bango kimia, po munguna azala na lisusu na makasi te ya kokote la bana mboka kuboma bango. Kongo mobimba ateleli biso batu ya Est, surtout batu ya Beni, ba oyo baza engagé na Oicha, na Erengeti, na Mayangosi partout na région ya Beni. Donc 32e brigade de réaction rapide eza n'importe quelle armée. Donc mokonzi ya mboka yebi makasi ya unité oyo, c'est pourquoi lelo ba lakisi bokasi na bango.
Société civile ya territoire ya Beni et ses pays. Pona janvier Kasirika Kasairio Molobeli ya Lingomba liye liya makoki mabomoto na territoire ya Beni bafondi bazalinse na posa ya kimia. Topesa ki maloba na janvier Kasirika Kasairio.
Biso tozalaki ya kontakt pe na ba otage babimaki kona esika bitumbezalaki bango bamonaki evidemment ndenge nini arme salaki mosala paske baza kofanda na banguna. Si ADF, si FARDC, Bimeli Bango, si est traqué, c'est sur place les babimaki na maboko ya banguna ba témoigner na ba otage ba témoigner que ba monaki ba bazala ki déjà au kwea d'ailleurs ba témoigner que ba banguna ona bazala ki na ba pota ya makasi pour ba pota ona de bazala ko luka isika ba kozo akisi donc za effort le local ya bitumba oyo ba faire de ce bazolo sala en tout cas to za na témoignage pour la résultat oyo
mukambi ya territoire ya Beni colonel Charles Eute Omeunga alakisa ki ba fond di biloko ba ADF mpe mapinga ba zui kati ya biloko biyango ezali na ba meme ba pano solaire mpe biloko misusu colonel Charles Eute Omeunga alaki ko zongisela ba fond di biloko biye ba tomboki ba ADF ba memaki Uta Ingumba Beni, Erikas Musi pour la Lulaka l'Amérique.
Matondo mingi Erikas Musi. FCC liboke li amangomba mazali sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila lipameli bolongula mi ya bakili mibeko ya bango ya yango na bofunda maka na kokimaka mosala balandi ba Joseph Kabila balaki kosala manso mazali na makokima bango po ite bakili mibeko baye baye bakozongisa mao mosala nzokande ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique elongolaki bango lobiluleki po na kolobate ba kindaka Mosala tezali bongo ba kilimibeko mingi ya opposition tulanda sango na Nathalie Seka Buororo.
Mingongo mizali kotelema pona kotali sankanda na bango na likambulitali mokano mwa Assemblée Nationale ya kolongola bakilimibeko banei. Papi Nyango moko ya bakilimibeko baye balongola mi alobiete mokano mona mozali sembo tempe mobuki mobeko mwa motambu isami ya Assemblée Nationale. Pamba te elobiye apesa ki solo mikanda milakisa kiete azalaki na makita mansuku ya nse andako ya bokilimibeko. Beko toyo kapapi nyango
kisa kina commission mikanda uweza tukula kisa tina nini na muna na kitena misa bande kwa commission ba edi yango libeko na biso na sambe obite voto nyusu etali bato isingili tisa ima na bulletin secret mebo mwante voto wani sa ima kina bulletin secret epi na voto wana liboso na yango ba pesi bato baza kupesa etumbu malobate na tina ba loba eske musale salima ki maklam tu salima ya malamute lelo okoki kotuna ba oyo bakambaka komisyon wana mikano nga napesa ki bango na tina kolakisa absence na ngai batia yango wapi alor na suka tokoloba te oyo elekaki ezali kaka oyo tokoboka nolingeke motusu arbitraire, injustice.
Na parti ya Joseph Kabila PPRD, batalisi ete, bakosale la banzela inson esengeli, po ete, bakelimibeko babango, baye, balongola mi, bazonge la makoki mabango. Mpona PPRD, Assemblée Nationale, ezali ko buka mibeko, toyo kamoko ya balobeli ya PPRD Aristote Ngahime.
Doko izela ba mwayen nyo soko esengeli, patisiti pona ko fera tendre voa na biso. Ba depite, bako itili je banzela nyoso oyo esengeli ya mipeko ya etat de droit po bazonga na bazongisa bango de sika oyo ya bango atako toyebi ete mibeko yango ya biso oyo ekoma mobeko moko etengama bakoma kokotela kotelaka bato me badepute akosala lolenge nyonso etelemi na sur le plan interne epuis sur le plan continental eza mpe na bareseau ya badepute parlementaire bareseau parlementaire bakoma makambo yango kuna tofunda yango mpe na sika nyonso oyo esengeli po ete toyeba lolenge nini kozongisa badepute na biso na nzela tout le moyen ya malamu pacifique démocratique tokosala yango mpo tofaire comprendre ke bandeko bakosala babungi nzela baza koassassine démocratie babebisi démocratie batosi démocratie te bakomiki dictature bali koaffaiblir nde opposition bien ke baelemat oyo eza kojustifie baabsence moko to mibale ya badepute ezali bango bakei na vitese moko ya croisière oyo ezali malamu te ya lokuta
moko ya bakeli mibeko ya union sacré liboke les alinsi mana mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Jean-Pierre Ayobangira Atali siete, komisyon spesial moko etiamaki pona kotala na bozindo makambo ya bakili mibeko nkama misato baye balakisaki mikanda na bango miye milakisaki ntina nini bazalaki kokende musalate. Mwana mboka yobangira alimboyete baye mikanda miya bango moko kite kopesa mtima ya bozangi musalande bako isami. Toyo kaye.
Izana tina mokanda mona ndeli kitayiba kina kusakula.
Bakili mibeko baye balongola mi bazali bongo batano. Adolphe Muzito, Papi Nyango, Marie-Ange Moshobekwa, Henri Mova, na Luc Mulimba Limba. Nathalie Seka Buoro, si mourabille, pour na VO Afrique Kinshasa.
Matin de mingi, Nathalie Seka Buoro. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Landina kanabiso na bozindo lelo to yambi mokambi ya CNDH o ezali Commission nationale des droits de l'homme ezali institution ya appui à la démocratie donc to lobape misala ya mboka pona makoki mabomoto to yambi bongo ndeko mushinkoke mwamusa mwamba mbote ndeko mushinkoke mwamusa mwamba
mbote
to yambi yo sima na conseil supérieur ya défense kokutana na mbulamatari pe kosenga na ministre atali makambo mambi ya mboka kosala nyonso pona kosukisa obabengi stigmatisation pe chasse à l'homme na bitumbo ezali kosala makuna na monile ekolo Congo démocratique toloba kotia batu pembeni to kolakisa batu misapi to pe kolandaka batu basusu po bazali lolenge moko to pe balobaka monoko moko boye makambo ango ya gouvernement elobi yo munyango boni yo moto kambaka misala ya makoki mamoto ya mboka.
Position ya gouvernement yo taki na conseil supérieur ya défense nana landaki yango te mais ndenge olobaki ke bakondanaki makambo ya discrimination na makambo ya chasse à l'homme nana monaki ke soki eza boye wana eza comportement ya malamu parce que nani biso batu ya droit de l'homme elingaka beaucoup plus batu barespecte makoki ya batu. Donc, va respecter au réseau de l'Alepoto, respect à droit de l'homme. Donc, violation, non, sur la droit de l'homme, c'est que contre la Kayango. C'est que le gouvernement, Monique, comportement, beaucoup, est aussi dans le Boka, il va y antivaler la condamnée à Ango, c'est encourager à Makambo Yaboui. Deuxième problème, il y a le bâti, il faut qu'il y ait que les Cambodgiens, il faut payer la cause. Au lieu de se contenter de la conséquence, il faut payer la cause des amis, de sorte que tout ça est la cause de Wana et Tina. Parce que les autres autres, les amis Tina, Nini, ils ont fait ça que le groupe armé, ils ont voté chaque jour presque. Alors, cause moko est valide. Mais cause wana est photo de la vie, tout ça est la macanifié. Additionnels, pour éliminer cause wana, au lieu de faire la carte, c'est la cause, tout de la cause par conséquence, tout le monde soit condamné le comportement sur base de la conséquence, wana, tu vois ça la raca, on peut dans le barreau, tout tourner dans la micambo moko, ça est ici là, parce que tu veux éliminer cause na yangote. Donc, il y a des solutions, que ce soit la communauté internationale, que ce soit le gouvernement, que ce soit dans l'institution, dans les droits de l'homme. Tout à la bisonnière sur l'île, et je fais le manager de tout. Oui, on m'a bientôt condamné. Oui, ça m'a l'amour encouragé.
Na kozelaka ete toloba kozi topi likambu upenze mimi yango isila toloba bitumba po yango isila esengeli petetre boyoka ni kati na bikolo mbili uyo ba mbula materi ya Rwanda na ikolo kukudi mkatsiki
bayo kana bisu kuweza na uza malamu batu weza vwa ya dialogue emoni batu emoni la vwa ya bitumba et puis quand il délé na ba congolé soit na ba mususu et ba zobunda pour la congolé kweya donc mais ce que monique voilà la langue voilà que yo déjà rapide que petit tremble à tout monde et que la malade parce que wana et nyaka makila ya bantu tangati oh c'est que makila ya bantu tangi ni ekomi oyo abengaka relation ya droit à la vie omoni bomoto ya moto ekufi makambo ebele elandi ya relation ya droit de l'homme wana moni koyokana wana nde eza koyokana
mitumba oyo lokola nanu mbulamatere mibale eyokani te esengeli kosala nini mpo sikoyo bato nde to bapopulation bana mboka nde bazosala makambo mpona kanda soki bamoni moto bamoni moto aza lolenge moko to alobaka kinyarwanda toloba babandi kolanda ye mikomi mibale eleki colonel moko ya Kisangani
mitumbaliaka soki bavoa pacifique nyonso esili ete mikambo ezochange te nde motu na moto na kanda na ye alobi alors lokola esa boye ekendelaka na bitumba donc bitumba eza dernier cartouche per de bana na ye ebele akoza kaka babitumba este wana alors defe alendi na makambo ya bitumba wana ifototika mais ezokoloba te ke RDC eza faible non e sagesse wana ya komona koma koprotege bana ya congo
toloba sikoyo bana ya congo baza na kanda yango nde bazosala biloko bazosala wana nini koyi kosala mpo bayeba kochange ezaleli na bango bamoni motu ntango bazoka elongi boye to mpe alobaka kaka kinyarwanda batika kolanda ye batika
kolambo ya kosala eza facile ifo totika mobulu oyebisa bandeko na biso nyonso oyo baza na biso zingazinga soki baza mabe mpona congo batika batika de sorte ke congo ezala na kimia soki congo eza na kimia mokulu ata moko bakanda ekokota te bato nyonso bakotourne mikongo na bango mpona batala voi ya pe na ya developpe
matate eza te kati na toloba population peuple ya rwanda to mpe bato balobaka kinyarwanda na bato ya congo kasi na baleadership azoloba na niveau ya bacongo lokola gouvernement elobi ezosala nyonso mpona kopekisa tukisa kolanda batu kofinga batu kolakisa bango misapi na nzela to kobeta bango nini esengeli kosala mpo koeduke batu kopesa bango mayele ezaleli malamu nini esengeli kosala
omoni eta ndenge nga nazoloba eza voi ya education bisi lokola komisio tozoloba tolindi kimia kimia eza de tout le sens kimia eza kaka ya bana ya congo te na bana ya baekolo mosusu ezosungisa biso ezala
lobi eleki ntango bato batambolaki na goma batamboli mpona kolakisa kanda me esukaki na kopunza kopie mpe kobeta bato kofuye na mituka bato bazalaki lokola barwandais to balobaka kirwanda kolakisa bango misapi yango na gouvernement ezwi mokano oyo eningi kozwa kasi ndenge nini kosala mpo te bato batika kolanda baninga mpo bazaka barwandais chasse alhomme ndenge balobi na français
biso makambo nyonso oyo ezokende na sense ya violation ya droit de l'homme tokondanaka yango biso totalaka te moto aza nani moto aza nani eske aza mindele aza rwandais aza congolais aza burundais aza na no biso likambo na biso tozotala comportement ezala ya barwandais ezala ya bacongolais ezala ya bamindele oyo ezoviole droit de l'homme tozokondane yango lokola koboma bato eza violation ya droit à la vie lokola kopie eza violation ya droit à la propriété makambo nyonso oyo ya mabe 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 biso tondimaka yango te tokondanaka yango me soki gouvernement ye moko mpe na bainitiative na ye akondane yango biso tokoencourage
sikoyo outi na kati ya mboka na kotia babiro na bituka bisika misusu mpe olekaki na ituri esika bakodeko batie mikanda manzaka na mikanda mpona kolobaka batiki bitumba mwa nungunungu ezali basusu babi bazokontinue koboma toloba nini sikoyo bakodeko mpenza batiki kobunda batiki bitumba solo
nga na asistaki na badeklaratio na bango kuna na ituri ville ya bunia bango moko situ akaki deklaratio aza moko ya bachef d'état major na bango adjoint ndati atangaki discours donc déclaration ya koloba batiki makambo ya koboma batu batiki makambo ya bitumba alors tolandaki epuis epesaki esengo na bato nyonso oyo baasistaki bagroupe rebele mosusu mpe basalaki avant donc c'est pour vous dire que bato nyonso maintenant bazomona conscience ezozonga mpona kotika makambo ya baviolation ya droit de l'homme surtout droit à la paix droit à la vie
solobi bato basepeli na yango kasi kosepelaka batika bitumba eza malamu bongo bato bayoka mpasi mpo eza likambo ya droit de l'homme bamosusu babongisa baparent bamosusu bakatala maboko bomosusu ekosuka ndenge nini babongisa ngo ndenge nini
nde omoni denge gouvernement zotambola na likambo oyo ezomonana boye soki batandre yo me lokola mokonzi ya mboka alobaki jetan la me mpona totikama makambo ya bitumba nyonso soki ntango wana eleki eke balobi offensive wana ezali bakangi yo mabe na yo nyonso osalaki okoleka na kote ya bazuzi alors pour le moment eza lokola mwa amnistie de fait mpona bato bazongi na conscience na bango batika batika.
Matondo mingi ndeko Mushikonke Mwamusu Mwamba ozali coordonnateur tope mokambi ya commission nationale ya makoki mambo moto to commission nationale des droits de l'homme. Merci beaucoup. Matondo mingi.
Merci.
Matondo mingi na bino banso pe bolanda kibiso. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak po basunga kibiso. Suka na poso elamu tukutana na poso koya ezalaki wa bino Edi Isango.